Зараз ми пропонуємо послухати коротенький фрагмент розмови з Севгіль Мусаєвою Боровик, це головна редакторка видання «Українська правда». В кінці цього тижня співробітники Служби безпеки України прийшли в редакцію «Української правди», попросили зняти один матеріал, він був пов'язаний з оборонною промисловістю, і, власне, наші колеги Любомир Ференс та Євгенія Гончарук розпитали в Севгіль Мусаєвої, що ж сталося з її погляду.
Працівники Служби безпеки України прийшли в редакцію «Української правди» з вимогою видалити з сайту статтю. Розкажіть кілька слів, що це була за стаття і як це так Служба безпеки України почала вимагати?
Стаття називалася «Сучасну зброю для армії відклали на завтра». Вона була опублікована ще наприкінці січня 2017 року на «Українській правді». І в ній, зокрема, йшлося про те, що програма обороноздатності України, яку мав прийняти, яку мали прийняти декілька відомств, знову її відклали, оскільки немає якоїсь єдності щодо питання, яка зброя потрібна, і почалися якісь такі, як завжди в нас буває в політиці, ігри, і через це страждає безпосередньо обороноздатність, оскільки, якщо не затверджена програма, то і зброї не буде для армії. І ми, зокрема, до нас, наші джерела нам надали документи, які стосувалися саме цієї програми, і деякі позиції, які були по цій програмі, в нас викликали таке здивування велике.
А у вас от прихід Служби безпеки України викликав здивування чи ні?
Звичайно, викликав, тому що справа була 8 місяців тому, і через 8 місяців до тебе приходить Служба безпеки України і просить видалити цей матеріал, ну, звичайно, ти дивуєшся.
А чим аргументували, до речі, що така пауза була? І взагалі, вони якісь документи тим, що... собою, я не знаю, чим
вони
пояснювали?
Вони дали мені листа, підстава, так, щодо видалення матеріалу. І в цьому листі йшлося про те, що порушена справа, провадження. Не справа, провадження, так, яке стосується державної таємниці. І державна таємниця була там в матеріалі «Української правди», як вони стверджували. І через це на момент розслідування вони попросили зупинити доступ до цього матеріалу, а також надати Службі безпеки усі документи, які «Українська правда» отримала під час підготовки цього матеріалу, що взагалі є неприйнятним. І, ну, ви знаєте, що всі там журналіст має право на захист своїх джерел і на захист джерел інформації. Тому, звичайно, я їм одразу сказала, що ми нічого виділяти не будемо і надавати вам будь-яку інформацію щодо того, хто нам надав ці документи, цю інформацію, ми також не будемо.
А ви знаєте, Севгіль, а в мене не викликав візит Служби безпеки України здивування до «Української правди». Сказати вам чому?
Так.
Півтори роки тому, ще коли я працював на громадському телебаченні і робив сюжет для слідства «Інфо», я робив сюжет по заводу «Імпульс». Він знаходиться на вулиці Горлівська. Завод є специфічний. Він виробляє шифрувальні спеціальні машини, я б їх назвав, для передачі зв'язку. Так, це щось, якщо ми проведемо аналогію, от кіно про «Енігму» ви бачили?
Так.
То оце аналог, але вже сучасний машин передачі даних, так, для української армії. І, так як ви сказали, мої джерела мені дали документи, де говорили про невиконання державного оборонного замовлення, а також про дуже велику корупцію на цьому. Там мова йшла про 25-30 мільйонів. І перед виходом сюжету мене викликало Міністерство оборони України. Вони дізналися, що ми готуємо цей сюжет. Завод є суперсекретний там. Тобто вони мене попередили про те, ми не можемо показувати ні фотографії деталі. Фактично, ми її не могли знайти в інтернеті, бо саме підприємство засекречене. Не можна було називати комплектуючі і так далі. І в кінці вони мені сказали, якщо сюжет вийде, будь готовий до того, що прийде Служба безпеки України і ти можеш бути звинувачений у зраді національних інтересів країни. Ми порадилися в редакції і сказали, ні, ми мусимо випускати, тому що це мова йде про корупцію. І сюжет все одно вийшов, але я пам'ятаю, була конференція, де я також був присутній, і ми говорили про цей сюжет. І представники Міністерства оборони, вони вже не говорили мені про зраду національних інтересів, але сказали, що, мовляв, до кінця журналісти не розібралися і так далі. І тому от я вам кажу, в мене здивування не викликало там прихід Служби
Коли
безпеки.
Коли йдеться про такі теми, очевидно, і журналісти...
Про теми, але мені здається, найскладніше, найважливіше, про що ми маємо сказати, тому що в нашому матеріалі також йшлося про корупцію. І не секрет ні для кого, я так, як і представник комітету Незалежного антикорупційного НАКу Transparency International, ми кажемо завжди, що під грифом «секретно», під грифом «таємно» дуже часто українські чиновники оборонного комплексу можуть ховати корупцію. Те, що і відбувається у тій же програмі обороноздатності. Тому що, звичайно, так, можна покласти гриф «секретно», гриф «таємно», і таким чином заховати якісь речі, що ми і показали. Тому що коли ми там писали про катери, наприклад, ті ж військові катери, вони були закладені у бюджет цього оборонного комплексу. Один катер військовий коштує приблизно 14 мільйонів доларів. Ми знаходили аналоги, там, наприклад, шведські, є така від... дуже модель поширена Combat Boat, які коштують 1-1.5 мільйона євро. Чомусь український катер коштує 14 мільйонів євро. Ну і таких питань дуже багато може виникнути і по інших позиціях, які є в цій програмі.
Хвилин триває програма «Громадська хвиля». Це програма спільного виробництва Громадського радіо та Українського радіо. Звукорежисер прямого ефіру Вадим Колосок, а ведуть для вас програму Тетяна Трощинська та Андрій Куликов. І у нас у студії з'явилися гості. Це Ольга Кирилюк. Вона представляє, вона засновниця чи співзасновниця?
Співзасновниця.
Співзасновниця громадської організації «Партнери цифрового правозахисту». І В'ячеслав Редько, відомий нашим слухачам, активіст розбудови інтернету, електронної, всякої такої іншої демократії.
Дякую, Андрій.
Демократія. Будемо говорити про захист прав людини в інтернеті, та й наскільки він може бути реальним, а наскільки, оскільки він є в інтернеті, він є віртуальним. Взагалі, а що це таке правозахист в інтернеті?
Чомусь завжди виникає таке непорозуміння, чим відрізняються права людини якби в реальному і в віртуальному світі. А насправді мова йде про ті ж самі права, змінюється лише площина їх реалізації. Тобто немає значення, чи людина просить про захист і реалізацію своїх прав у фізично окресленому світі, чи ми говоримо про на сьогоднішній день використання інтернету як глобальної мережі, яка значно розширює можливості для людини для реалізації їх прав. Скажімо, інтернет значно сприяє у реалізації свободи вираження поглядів, у реалізації права громадян на об'єднання. І тим самим це значно розширює можливості для взаємодії між собою людей, які можуть знаходитися у різних куточках країни і у різних куточках світу. Але в той же час це вимагає відповідних нових засобів захисту таких прав. І це викликає дуже багато проблем, суперечностей і дискусій.
От, власне, йдеться про те, що якщо щось не врегульовано, то його, надзвичайно, з одного боку важко захищати. Та, напевно, можна говорити про те, що частина речей, в тому числі пов'язаних з правозахистом, в інтернеті в Україні не врегульовано, починаючи з термінології і закінчуючи, можливо, якимись там правовідносинами. Чи справді це так? Чи це все теж якісь... теж міфологія пов'язана з тим, що просто недостатньо фахівців або хтось не хоче їх захищати, ці права?
Ну, це все дійсно так, тому що ми лише дуже повільно, поступово підходимо до розуміння того, що і як такого особливо спеціального регулювання не потрібно, тому що якщо зважати на ці документи, що приймаються на міжнародному рівні, на позицію Організації Об'єднаних Націй, то вона говорить, то вона є абсолютно чіткою, говориться про те, що абсолютно ті самі права, що ми маємо в онлайні, ті самі права і в офлайні. І тому, якби, законодавство, воно, звичайно, має бути дещо пристосоване до нових оновлених реалій кіберпростору, але у той же час в Україні доволі швидко відбуваються такі зміни, але, звісно, не безболісно, тому що це потребує відповідного експертного потенціалу, якого не завжди достатньо, скажімо, серед законодавців, і це потребує залучення відповідного експертного середовища.
Колись у мене був конфлікт з одним інтернет-виданням, яке розповсюдило про мене неправдиву інформацію, і я, не будучи тоді знайомий із регулюванням інтернет-видань, написав їм, щоб вони вмістили спростування. Та, ну як це дуже просто, ну вірніше, просто не просто, але є таке правило, якщо оприлюднено неправдиву інформацію і це доведено, і, до речі, ми маємо певний такий досвід, то на тому самому місці, в той самий час, в тому самому обсязі і так далі, і так далі. І от що цікаво, що там погодилися, що інформація неправдива, і зняли цю інформацію через певний час, але сказали, а нас не регулюють ті самі закони, що інші засоби масової інформації. Що робити? Чому така перевага інтернету? І захищаючи права людини і користувачів інтернету, то тоді як же тут є суперечність з тим, що навпаки зазіхають на мої права?
Андрій, спасибо. Я хочу сказати об'єктивно, не все так гладко в нашій країні з рішенням вопросом законодательным. К сожалению, сьогодні працює телефонне право, і воно преобладає, і перекрывает некоторые законодательные документы и акты. Но, видно, так сложилось, что с той стороны был порядочный журналист. И это очень важно, чтобы люди понимали, что сегодня в связи с тем, что такой скоростной информационный поток, благодаря возможностям интернета, очень важно информацию проверять. И если, не дай бог, случайно она выскочила, и человек без всякой злобы ее разместил, он ее и убирает. Но
тут питання в тому, що розмістив він сьогодні, завтра, післязавтра, і багато людей прочитали, а потім її забирають.
А ті, хто вони вже не прочитали.
Ви знаєте, це як в тому анекдоті, у нього дочь нехороша, а ми його там на руководящий пост ставимо. Він говорить, у мене нет дочери, у мене син. Він говорить, а тепер пойди розкажи їм. Так і здесь. Но я вам хочу сказати, що все-таки порядочность прежде всего, если она есть, но тут очень много журналистов, которые выполняют заказ. И вот если вы натыкаетесь на такую проблему, вот тут будет сложнее. К сожалению, много очень журналистов, зарабатывая деньги, им все равно, что писать и на кого писать. Они выполняют четко задачу и получают деньги.
Так и не журналистов, так званых блогеров.
И так званых блогеров, и зачастую эти блогеры, которые пишут с ошибками, называют себя журналистами. Я сталкиваюсь на тусовках, когда они приходят от имени команди журналістів виступають, не має даже диплома профільного.
Ну, справа в тому, я не маю профільного диплома.
У мене диплом інший, та питання ж не в дипломі. Та питання в тому, чи є в тебе посвідчення журналіста, працюєш ти в якомусь засобі масової інформації.
Іноді навіть і не в посвідченні питання, а питання в тому, на які тусовки ходить.
Андрій, ви знаєте, ви мене удивили. Ви для мене авторитет в журналістиці і даже голос ваш, он заставляет задуматься. Во всяком случае, мое окружение с большим уважением к вам относится. И для меня это новость, что у вас нету профильного диплома.
А вообще профильный диплом гарантует сейчас, на вашу думку?
К сожалению, нет, но он хотя бы дает какие-то базовые знания.
З журналістики? Це трошки інша, інша дискусія, насправді. Та? І це дуже спірне питання.
Запитання до Ольги Кирилюк. Які специфічні права людина може здійснити в інтернеті. І навпаки, які вона не може здійснити. В чому складність, в чому легкість? З мого дилетантського погляду, скажімо, в інтернеті навряд чи можна порушити права людини через фізичне насильство. Але, можливо, є інші способи якогось психологічного насильства властиві саме інтернету. Ну, це так. Дилетарські.
К сожалению, примеров много.
Насправді, коли говорять про інтернет, то найбільше згадується право на свободу вираження поглядів, право на вільне об'єднання, також право на доступ до інформації. Це такі, скажімо, ключові права, яким інтернет найбільше сприяє у їх реалізації. І, ймовірно, інтернет дуже легко використати для того, щоб вплинути на поведінку людей в плані того, як будуть реалізуватися усі їхні, весь інший комплекс їхніх прав. І саме тому на сьогоднішній день ми бачимо, що дійсно, незважаючи на те, що свобода вираження поглядів, вона є настільки важливою, і, ймовірніше за все, інтернет є саме цією рушійною силою, яка допомагає це право реалізовувати, але в той же час ми спостерігаємо от в Україні, наскільки з боку держави також є певні обмежувальні реакції на те, як суспільство повинно реалізовувати це право. І чи
от дійсно... блокування, наприклад, якихось сайтів, до цього належить, та?
Звісно,
до
належить.
Цього погляду, про який ви говорите.
Середньо, так.
Але от є ще та проблема, власне, про яку вже говорив Андрій, і що продовжував коментувати Євген. Якщо...
В'ячеслав,
дуже перепрошую. Якщо, наприклад, те, що було написано, буде написано там в засобах масової інформації чи засобі масової інформації, зареєстрованому в Мін'юсті і так далі, то є шанси у якийсь спосіб позиватися в суді, відстоювати честь, гідність, репутацію і так далі. А якщо це було просто прибрано зі сторіночки у Фейсбук, то, напевно, дуже важко довести те, що честь, гідність і репутація постраждала, чи так?
А вот тут, Татьяна, я хотел бы обратить внимание всех слушателей, которые сегодня нас слушают. Очень важно опираться и ссылаться на авторитетные издания, будь это печатное, будь это интернет-издание. Что такое интернет? Это глобальная паутина, которая уже влияет на многие процессы. Вы знаете, многие революции делают уже через интернет.
Я вважаю, що це міф, який поширюють ті, хто...
Арабська весна проти.
Ну, міф не міф, но інтернет сьогодні впливає на життя чоловіка дуже серйозно. І знаєте, на що я хотів би звернути увагу? От во время війни страна находится сегодня в такой ситуации. Приведем пример. Ограничения ВКонтакте в Одноклассниках. Да? С одной стороны, вроде как ограничение, которое нарушает права человека. Многие предприниматели, я в предпринимательской среде, оказались без вот этой площадки, на которой зарабатывали деньги, с одной стороны. Но с другой стороны, если это временно необходимо для того, чтобы защитить интересы государства, почему это не делать? Единственное, чего не делает сегодня государство, на мой взгляд, важно очень оперативно и профессионально комментировать, зачем это делается, для того, чтобы не возникали какие-то протесты, будь они на кухне, там, в курилке, на Майдане и так далее. Вот этого сегодня не хватает.
В'ячеслав Редько у студії «Громадської хвилі». Нагадаю, вже завтра вранці на нашому сайті громадськийрадіо.орг ви зможете знову послухати те, про що зараз йдеться. А от до юристки і співзасновниці громадської організації «Партнери цифрового правозахисту» Ольги Кирилюк. Запитання таке, а взагалі для чого існує ваша громадська організація? Це для того, щоб захищати права громадян, для того, щоб впливати на парламент, скажімо, подавати проекти законодавств, чи так? А чи для того, щоб лобіювати розвиток інтернету в Україні?
Швидше за все, із цього переліку можна виключити подання законопроєктів до Верховної Ради, тому що такого ще не практикувалося. Але насправді адвокація є одним із ключових напрямків, тому що ми намагаємося моніторити, які зміни відбуваються, куди рухається державна політика у даному секторі, і намагаємося робити те, що від нас залежить, аби якось громадськість була обізнана з тим, що відбувається, чому так відбувається, і також підвищувати медіаграмотність населення.
Ну, а от як ви можете підвищити мою медіаграмотність, якщо, скажімо, я заходжу до інтернету для того, щоб прочитати якісь новини на «Українській правді» або на сайті «Громадське радіо», або на сайті НРКУ? І все. Ви маєте, та, як там казали, ми ще, ви ще про нас не знаєте, тому ми йдемо
до вас.
Йдемо
ми йдемо до вас.
Як ви дійдете до мене?
Це величезна проблема нашого суспільства, насправді. Чому ми приходимо до якихось блокуючих ініціатив? Тому що якби була довіра між державою та суспільством, якби були відповідні аналітичні навички у більш широкого кола населення, тоді можна було б і потрібно було б довіряти населенню, і населення могло б робити свій вибір, порівнюючи, скажімо, різні новинні ресурси, порівнюючи різний аналітичний матеріал. Але насправді також у людей є така схильність вже довіряти тому матеріалу, який апріорі співпадає з їхніми поглядами, які вони вже мають. І тому дуже складно перелаштувати і змінити думку людини, коли щось протирічить її вже існуючим поглядам. І тому дуже важливо проводити якісь інформаційні сесії, проводити, скажімо, якісь тренінги, програми, так, які б були розраховані не просто на вузьке коло спеціалістів, а максимально б залучали суспільство, скажімо, можливо, якісь онлайнові програми. Це на сьогодні дозволяє охопити максимально широке коло слухачів і користувачів інтернету.
Що вам із вашої практики запам'яталося найбільше? Як типовий випадок, коли ви комусь допомогли, і як, скажімо, там, де вам не вдалося допомогти?
Нам часто кажуть, що дуже було б корисно починати працювати не окремо з різними стейкхолдерами і групами, а зводити, робити спільні заходи, коли б відбувався обмін досвідом і різними позиціями. Скажімо, коли працюєш із суддями, вони кажуть, що ну от ми якби це розуміємо, але для нас важливо, коли б ми могли одночасно на якомусь одному спільному заході скомунікувати із журналістами і пояснити їм нашу позицію. Тому що коли ми їм кажемо, що має бути так, то журналісти якби вважають зовсім по-іншому і мають зовсім протилежну точку зору. І так само, якби коли проводиш якийсь захід для журналістів, вони теж мають своє бачення ситуації. Тому, якби це, мабуть, найбільший такий челендж, щоб правильно донести інформацію до різних груп населення, до різних стейкхолдерів. І, мабуть, що найлегше, я навіть не знаю, мабуть, в сучасних умовах чогось такого найлегшого немає, коли ця тема свободи вираження поглядів є доволі таки критичною.
Якщо говорити про свободу вираження поглядів, є загальну оцінку. Критичною ви вважаєте в Україні? Чи є, за якою шкалою її можна оцінити? Можливо, якийсь міжнародний стандарт, за яким слід говорити, або критерії, принаймні, в якому вона стані?
На мою думку, ця тема є надзвичайно актуальною. На сьогоднішній день в Україні, скажімо, є дуже багато інших потреб базових населення, особливо тих, що постраждали від конфлікту, там як отримання житла, отримання продуктів харчування, там отримання якісних медичних послуг. Але в той же час, коли люди переважно переймаються тим, як забезпечити ці свої базові права, держава також не забуває і про свободу вираження поглядів, вводячи відповідні обмеження. І, скажімо, якщо в умовах конфлікту, коли для населення ще легко сприйняти якісь обмеження, тому що ми там всі розуміємо, що це дійсно немирна ситуація і дійсно певні обмеження можуть бути виправдані, то конфлікт все-таки колись закінчиться, ми всі сподіваємося, але, мабуть, буде дуже важко зробити ці кроки назад і відмінити ці обмеження.
А що це за книжка у вас така, та ще англійською мовою?
Англійською мовою, тому що ми роздали всі українські примірники. Лишилися лише кілька англійських.
Отже, попит все ж таки є на вашу послугу.
Так, попит все ж таки є. Це аналітичний звіт, який був виданий нашою організацією наприкінці квітня цього року. Він називається «Свобода вираження поглядів в період конфлікту українські реалії», де, власне, проаналізовано стан захисту і дотримання свободи вираження поглядів в Україні, також міжнародні рейтинги, які позиції Україна обіймає у цих рейтингах, як захищаються права журналістів та які законодавчі ініціативи за ці останні три конфліктні роки були прийняті в Україні.
Ну, було б, напевне, абсурдно говорити про організацію «Партнери цифрового правозахисту» і не назвати сайт, на якому можна з вами спілкуватися.
Сайту, насправді, немає, він знаходиться.
Як?
Тобто він є, але він в реконструкції, але у нас є сторінка на Фейсбуці, так нас і можна знайти «Партнери цифрового правозахисту», там буде наша така зелененька емблемка, куля, інтернет, і по цій емблемці можна нас впізнати у Фейсбуці.
Ну, буде здорово, Андрій, може бути, благодаря вашому ресурсу, где-то в рамках этой программы показать ссылочку, потому что тема очень интересна, и вот повысить культуру населения, как правильно работать с этим інформаційним ресурсом дуже важливо, на мій взгляд.
Знаєте, що мене насторожує в усій цій розмові? Я сприймаю ваші ідеї, я сприймаю, так би мовити, от напрямки, керунки, в яких ви працюєте. Мене бентежить слово «населення». Та не люди, не громадяни, не українці, а населення.
Ну, але ж не виборці.
Це специфічний такий інтернет.
Добре, я це врахую.
Так, дякуємо. Ольга Кирилюк, співзасновниця громадської організації «Партнери цифрового правозахисту», В'ячеслав Редько, активіст розвитку електронної демократії.